Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. През седмицата беше подписано споразумение между правителството и животновъдите. Фермерите постигнаха успех в преговорите за финансовата рамка за сектора за тази и следващата година. Това съобщи за Дарик председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров. Представители на част от големите браншови асоциации в сектора отидоха в парламента, за да подпишат лично с финансовия министър Петър Чобанов споразумението, по силата на което фермерите ще получат исканите до 70% от държавните субсидии за бранша. Повече за всички основни точки в споразумението и техния ефект върху сектора ще научим от Димитър Зоров.
Причините за това споразумение, надявам се, на всички са известни. Дългите проблеми в сектора и без никаква трайна перспектива, която дава сигурност на животновъдите. И от тук проистекоха недоволството на фермерите, на една част от тях, а другите чакаха дали ще бъде намерен добрият тон за консенсус за подписане на такова споразумение. Ако не беше намерен, щеха всички да се включат. В края на краищата днес подписахме едно от най-важните споразумения в сектора на животновъдите, което сме имали досега. Държа да подчертая, че то е подписано и от министъра на финансите, защото ние сме подписвали с министъра на земеделието, но в края на краищата, ако не е гарантирано с подписа на финансите, почти нищо не значи. Споразумението е подписано от председател на комисията по земеделие госпожа Бачварова, на която и благодарим за съдействието, от министъра на финансите господин Петър Чобанов и от министъра на земеделието професор Греков. То най-общо е осигуряват необходимите до 70% средства до края на годината да бъдат изплатени. Оставащите средства ще бъдат изплатени до 15 януари 2014 година. Важното е, че за до година 2014 пълния размер на субсидията ще бъде изплатена в рамките на календарната година. Няма да има това фактически изплащане на траншове и отлагането, вземането на пари от следващия бюджет за изплащане на стари задължения. Другото нещо е, че се осигуряват средства за акциз на глава живот, но 5 лева на крава и биволица, на декар равностойна земя и 1 лев на декар за обвързаните с овце и кози. Това ще бъде осигурено заедно с акцизите, които се осигуряват от зърнопроизводителите в рамките на 84 милиона. Другото нещо е важното, че до края на годината ще бъде приет закон, с който да се сложи ред в пасищата и мерите и пасища и мери да могат да получават и декларират само собственици на пасищни животни. Да няма чертожници, които и фирми са създали преди два дена, преди декларирането и да се източват пари, което уврежда и ставката на декар земя и на хектар при зърнопроизводителите. От такива кухи от намаляват средствата. Следващото нещо е прието от Европейската комисия преди няколко дни. Като преход на 2014 година сектора на животновътство, зеленчукопроизводство и трайни насъждения може да разполага с до 6,5% от директните плащания. Всяка страна с нейно уведомяване до комисията, не вече с нотификация, да преразпредели тези сектори в тези средства в чувствителните сектори, а от 2015 тези средства стават 13%.
Това улеснява страшно много този бюрократичен модел, който беше от това.
Ние това ни беше искането и една от молбата и към комисара по земеделието господин Чолуш при срещата и радваме се, че в края на краищата е постигнато нещо като цяло за Европейския съюз и вече всяка една страна може да се ползва от него. Другото нещо, осигурени са и са гарантирани средствата за до година за държавната имунопрофилактика, която толкова много тази година се говореше и развъдната дейност. В най-общ аспект това е фактически споразумението, което е постигнато. Тук, защото сега се гласува бюджета, да. Сега го подписахме, ето го споразумението, ето и най-важните подписи тук на първа страница на министъра на финансите, земеделието и председател на комисията по земеделие.
Слага ли се край вече на тези кухи сделки, хора, които смятат, че могат да се регистрират с фиктивни фирми, да речем права с фирма, декорим, че имам животни, всъщност нямам такива, далеч съм изцяло от животновъдството, но взимам субсидии.
С това споразумение ние получаваме тази сигурност. Надявам се, че държавната администрация ще си изпълни своите ангажименти, защото за нас това е един договор между бранша и правителството и от него отстъпление не може да има, така че всеки трябва да държи за изпълнението.
Надявате ли се вече тази година финансово да приключи по-добре за вас и най-вече следващата, защото знам, че в новия програмен период всеки уважаващ себе си бизнесмен си прави дълновидно сметките и бизнес плановете. Те включват ли повече средства, надяваме се, за следващата година?
С това споразумение е гарантирано включването на повече средства за сектора животновътство за следващата календарна година и за следващите я, защото това споразумение третира не само 2014, а третира от 2015 до 2020 също, така че надяваме се, че фактически трябва всичко да е по-добре.
Какво мисли за финансовото споразумение и основният протестиращ срещу Министерството на земеделието и храните, председателят на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов? Чуйте.
Аз това споразумение лично коментирам така. Допуснахме животновъдния бранш поредната грешка. В момента, в който ние участвахме на протеста пред Министерството на земеделието и бехме входирали една декларация, тази декларация беше подписана от финансовия министър и министър на земеделието в Народното събрание. И по-късно ние чакахме министър на земеделието да дойде да даде ход на тази декларация, която бяхме входирали. В един момент се оказа така, че те са подписали подобна декларация в Народното събрание. Идвайки в Министерство на земеделието, поднасяйки на нас тази декларация, беше ни прочетена пред всички колеги, които бяхме там в Министерство на земеделието, пред всички протестиращи. Част от тези точки, които бяхме входирали в първата декларация, която внесохме в Министерство на земеделието, са залегнати тук. В тази декларация, която подписахме вече всички браншовици, даже включая и аз и Националната асоциация сме подписали. Но искам да акцентирам тук, че в тази декларация, която подписахме, и това трябва всички животновъди да го знаем, че тук не виждаме къде са последиците, ако това нещо, което подписахме по декларация, не се случи, последиците кой ще ги понесе? Бранша ли отново ще бъде отговорен за това нещо? Или така просто в момента е успиване във времето? Аз много се притеснявам и така си коментирахме с много колеги животновъди преди да се разбираме, че това нещо е поредно, дано да не е така, дано да не съм прав, но че това е поредното успиване на животновъдния бранш. Но в крайна сметка имаме някакви резултати. Има така много важни точки с залегати в споразумението. Надявам се, отново повтарям, надявам се тези неща по декларацията със срокове да бъдат спазени. Защото да, за сега се успокои положението, връщаме се по фермите, започваме да се работим сега на работа, която е нашата работа. Но първият срок по споразумението, което е първата точка, е 15 декември. 15 декември не е далече, така че ние до тогава по някакъв начин ще се опитаме да устискаме и да запазим самообладание, да се върнем да работим по фермите. Но след 15 декември, като този ангажимент, който се появи първа точка, ако не се спази, тогава вече не мога да мисля. Какъв начин на подход ще постъпят към, ще използват отново към животновъдния бранш? Радостното за мен е, че видях удовлетворение в лицата на всички животновъди. Няма значение по какъв начин сме постигнали тези споразумения. Мнението на колегите беше, че все пак нещо, успяхме да постигнем нещо, отколкото нищо. Така мога да коментирам това споразумение.
Вашите идеи за споразумение, ако трябваше вие лично вашата асоциация да го изготвите, къде биха се разминавали с общото споразумение? Има ли нещо, което смятате, че би следвало да присъства в една такава финансова рамка, като допълнителна точка, която да доуточни, доосигури задълженията на държавата към животновъдния бранш?
Аз я акцентирах. Ние от името на Националната асоциация на животновъдите и от името на всички протестиращи бяхме входирали в понеделник в ведомството на Министерството на земеделието декларацията, която искаме да се подпише. В тази декларация ние имахме гаранции от страна на управляващите от страна на Министерството. Отново повтарям, ние имаме срокове, имахме гаранции. Виждаше се, че там или се подписва и се случват нещата, или не се подписва от тях. Сега тази декларация ни беше поднесена много набързо. Отново повтарям, да, добре е, всичко хубаво. Имахме и други точки там, които бяхме подготвили в нашата декларация. Много важни точки с поставени срокове, с гаранции, отново повтарям. Гаранции от страна на управляващи на Министерството на земеделието. Ако не се случи, кой ще понесе отговорността? Бяхме го акцентирали вътре в тази декларация. Докато тук в тази декларация няма такова нещо. Не се вижда това нещо. Но част точно точките, които бяха в декларацията, която бяхме входирали в Министерството, са залегнати тук. Отново повтарям. Но имаме пропуски в много важни неща, които трябваше да се впишат и в тази декларация. Но тази декларация, затова си мисля, че тази декларация е подписана, ако щете, на коляно, когато видяха, че нещата отиват извън контрол. Много важно нещо, което касае се е животновъден бранш, когато ние бяхме залегнали в нашата декларация, тук не я виждам тази декларация, защото аз си положих. Опитах колегите, които бяха на протеста, дали да подписа или да не подпиша. И членовете на националната, които са животновъди, които са членове на националната съвет. Те казаха да, по-добре нещо, отколкото нищо. И аз тогава положих своя подпис с особено мнение. Така, връща се много важно нещо, което е няма в тук в тази споразумение. Тази референтни дати, които продължаваме и да заблуждаваме българския животновъд, че тези референтни дати не могат да отпаднат. Референтна дата значи това, че в момента, когато изплатиха субсидии или когато ще плащат сега тези субсидии, плащаме едни субсидии за едни хора, които вече 2009 година са имали животни, а сега нямат живот. А ние продължаваме да наливаме там пари. И затова сега работещия животновъд в момента е ощетен. Искам да доточня. 2009 година са имали 100 крави, получавате пари. За 2010, 2011, 2012 и 2013. Тези неща са много важни и никой не обърна внимание в тази. Не се акцентира в тази ситуация. Другото много важно нещо, което ние искахме от тези управляващи, след като те казват, че управляват по-добро, отиват нивоят ни към по-добро. Ако се спомним по управлението на предишното управление на предишните управляващи, тогавашният финансов министр наложи данък на субсидията. Ние плащаме в момента данък на субсидията, което ми се струва някакси ненормално на мен това нещо. Едни и същи пари просто се дават на хората и след това се облагат данък. Значи се получава едно така, нямам обяснение, една въртрешка на ни средства. Което вече европейският данъкоплатец се платил данък на тези средства. И отново плащаме данък. Дали тези данъци, когато ги плащаме, отиват в Европейската комисия или остават в България? Ето го нещо, което се разминава. Ние в нашата декларация отново бехме отбелязали, че тези данъци на субсидията да не се облага с данък. Така обяснявам го просто. Не така, както го обясняват нашите политици и така и финансисти. Аз го обяснявам на просто език. Аз искам да държа да бъда просто, да мога да бъда да ме разбират. Това са две важни неща, които са пропуснати в тази декларация.
Едно от големите искания на бранша наистина да се прекрати изплащането на субсидии на животновъди, които са животновъди по документ. Т.е. аз изкарвам фиктивен документ, че имам стадо крави и получавам за това стадо, примерно от 100 крави, своята субсидия. Аз нямам нищо общо с животновъдството.
Точно така. Точно така. Ето това го няма в тази декларация, която в момента ни подписахме. А го искахме в първата декларация, която входираме ние в Министерството на земеделието, го имаме. Е, имахме това нещо. Може би с тези си неща засягаме нечи интереси, ако мога така да се държа. Но това рано или късно ще падне. Вижте, отново повтарям, тази декларация, това споразумение в момента за мен е едно успиване на времето. Дано да не е така, дано да бъркам аз. Защото ако сбъркам, бъркам само аз. Ако сбъркат по декларацията, със споразумението на декларацията, ще сбъркат много хора. Аз съм съгласен да бъркам аз в момента.
Излишно ли е да питаме, че ако не се спазят условията в декларацията, ще има наистина масови протести на животновъди в цялата страна?
Вижте, ние с тази си декларация не сме се успокоили, не сме излезли, както се казва, в остатъчна готовност. Тези протести и тази си вчерашна реакция стегна още по-силно редиците на българските животновъди. Аз съм убеден, аз видях реакцията на хората. В очите на хората видях. Аз видях как бързо управляващите стегнаха, ако мога така да стегнаха си нещата и намериха и вариант, който да ги спаси за сега. И ние, за да не ни обвинят в това, че ние не сме лоялни и че не искаме да ги разберем в какво положение сме, ние подписахме. Аз много мислих дали да подпиша от името на националната асоциация на животновъдите. Но ето, за да покажем, че искаме единственото, което искаме, ние искаме да работим нормално и да чувстваме европейски животновъди. Подписахме и толкова повтарям, 15 декември не е късно, не е далеч. Така че, да, така е. Абсолютно категорично. Ако и този път допуснат грешки и не си спазят дори и тези неща в споразумението, просто нещата вече абсолютно ще ескалират.
Агросвят. Подарик радио. Get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet you. I will drive past your house. До 40. Проект на Дарик Радио в търсене на 40 иновативни, мислещи и креативни хора на възраст до 40 години. Те променят статуквото. Те са предприемчиви. Те са бъдещето ни. 40 българи до 40 години. С подкрепата на Дънди Прешес.
Oh, българското национално. Дарик радио.
Часът е 10:30. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Поради мъгла е намалена видимостта в района на Трън до 50 метра, в района на Мездра до 150, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Слаб сняг вали в местността Картел. Слаб до умерен вятър духа в област Варна, пътните настилки са преобладаващо сухи. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 13 тежки пътно-транспортни произшествия с 20 ранени. За района на столицата са станали 76 леки и една тежка катастрофа, един човек е ранен. Във Военно-медицинската академия в Националния кръвен център в София стартира седмичната акция по кръводаряване. Инициативата си поставя за цел да акцентира върху намаляването на броя на жертвите при пътно-транспортните произшествия. С резолюция на Асамблеята на ООН всяка трета неделя на месец ноември се обявява като Ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортните произшествия. На днешната дата се почита паметта на хилядите хора, загинали по пътищата вследствие на катастрофи. В 11 часа пред така наречения брояч на катастрофите на Военно-медицинска академия ще се отдаде почет на тези жертви. Новините от чужбина. Щабът на ливийските опълченски формирования, подчинен на Генералния национален конгрес, парламента на страната, въведе днес в столицата извънредно положение за 48 часа, предава и Тартас. Според съобщение от Триполи, властите са взели това решение, за да спрат кръвопролитните битки между силите на реда и въоръжената милиция Мисратски Орли, която отказва да се изтегли от града. Обстановката в Триполи рязко се изостри още в петък, когато бивши революционери от Мисрата стреляха по мирни демонстранти. Вчера бригадата от Мисрата атакува и военна база, разграби армейските складове и предизвика още сблъсъци. През последващото денонощие при сблъсъци в столичния квартал Гъргур загинаха 45 души, а около 500 бяха ранени. Днес в Триполи започна обявената с нощи от властите тридневна обща стачка, чиято цел е да сложи край на насилието. Междувременно либийският премиер Али Зейдан настоя всички въоръжени милиции да напуснат Триполи. Той прикани бившите революционери срещу режима на Кадафи да не изпращат въоръжени формирования в града, инак там според него ще стане касапница, посочват информационните агенции. Вулканична пепел покри днес с 1-милиметров слой село Ключи на полуостров Камчатка в далечния изток на Русия, след като вулканът Ключевски избълва стълб от пепел на височина 8 км. Няма заплаха за населението на Ключи. Това съобщава агенция Тартас, като цитира съобщение от местната централа на Министерството на извънредните ситуации. В селото живеят 5600 души. За инцидента са информирани туроператорите, предлагащи екскурзии из Камчатския край, също и службите, които гарантират сигурността по вътрешните и международните авиолинии. Изригването продължава и от кратера на Ключевски може отново да бъдат изхвърлени вулканични материали, потенциално опасни за авиацията. Междувременно активно изригват и други вулкани на полуострова, това са Шивелучи и Каримски. Пепелта от тях се издига на от 2 до 4 км над морското равнище. Образуват се облаци от пепел, те се разсейват и добиват формата на шлейфове, точещи се по 80 км от огнените планини. Навсякъде из региона се регистрират и температурни аномалии. Температурният фон в околностите на Шивело, че е минус 17 градуса, на самата планина са измерени плюс 45. Шлейфовете от пепел и аерозоли, формирани от магмени процеси в земните недра, създават в момента опасност за въздушните полети в района на общо 7 вулкана в Камчатка. По склоновете на пет от тях се стичат слаби потоци от лава, които не засягат местните селища, стопански обекти или земеделски земи, допълват информационните агенции. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.
Времето с подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
Влажно и облачно, в низините смъгли, температурите на страната са между 0 и 5 градуса. През деня ще има разкъсана облачност, повече слънце ще има над западните райони от страната. Максимални температури между 10 и 15 градуса, в София 11. От централното студио на Дарик радио чухте новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име. 40 до 40. Проект на Дарик радио в търсене на 40 иновативни, мислещи и креативни хора на възраст до 40 години. Те променят статуквото. Те са предприемчиви. Те са бъдещето ни. 40 българи до 40 години. Със съдействието на ТЕСИ, европейският лидер в производството на бойлери и отоплителни уреди.
В часа на синята мъгла, публицистика за изкуство и култура с Райна Йотова. Неделя след новините в 12 на обяд. Новини и коментари. Книги, изложби и събития на седмицата от страната и Европа. Хореографът Боряна Сечанова за Viva la Classica. Премиерен спектакъл на балет Арабеск. За новата стихосбирка на Ивайло Диманов. Всички клоуни отиват в рая. Началото на националното турне на книгата и автора й. Тази неделя в часа на синята мъгла, когато друго време и другаде няма.
Дарик.
Открийте нещо извън линията на уеднаквяване. Изцяло новото Infiniti Q50. Хибрид с 364 конски сили. Ускорение от 0 до 100 км за 5,1 секунди. 4x4 задвижване и комбиниран разход от само 6,8 литра. Технологии, които ще променят начина за използване на автомобилите. Очакваме ви в Infiniti Център София. Infiniti Q50. Първо го усеща сърцето.
АЕЦ Козлодуй. Безопасна, надежна, екологична. АЕЦ Козлодуй. Гарант за сигурност на енергийните доставки. Какъв е най-бързия и удобен начин да стигнеш до гумите Nokian? Сервизите Vianor. Смени гумите си с победителя в тестовете Nokian. Само ела в най-близкия сервиз Vianor и ние ще свършим работата вместо теб. Ultralux. Икономично и модерно осветление.
Съвършена визия за вашия дом и бизнес.
Ultralux. Батерии без компромиси.
Ultralux. Оригинални подаръци за ежедневието.
Ultralux.
Търсете в търговската мрежа, магазините Технополис и Мусубри Колаж.
Ultralux.bg. Безспорен стандарт за качество.
Как стана снимката? Я да видя.
Као, буква ти и аз.
Не е много хубава.
Ами не, виж сега. Тук трябва да има дървета.
И трева, и храсти.
И цветя, много цветя. Да не забравиш и кошчето.
Включете се в кампанията Зелена България, за да направим нашия град още по-зелен.
Готово.
Да, това вече е друга работа. Чудесно! Готови за снимка?
Еврофърт АД предлага на българските земеделски производители продуктите с доказано качество. Амониев нитрат и смесени торове МПК за наторяване. Гаранция за добра реколта. За контакти телефон 0391 65 203. Еврофърт. За да ражда земята ни повече.
Коледа е време за среща със семейство и приятели. Направете го в прекрасна коледна атмосфера, потопени в уюта и комфорта на хотел България в Бургас. Само тази Коледа хотел България предлага 5 нощувки с закуска, вечери и басейн на цена от 275 лева на човек. Резервирайте сега. Местата са ограничени. Телефон в Бургас 84 26 10 и на bulgaria-hotel.com.
Онлайн абонамент от Български пощи. Бързо и лесно, удобно и модерно. Във всеки един момент до 26 декември. Влез на abo.bgpost.bg. Нова година в най-новия комплекс Long Beach Resort and Spa Шкорпиловци.
Весело и празнично посрещане на новата 2014 година. Луксозно обзаведени апартаменти, всеки със собствен стил, ресторант с изискана кухня, спа-център с закрит плувен басейн с топла минерална вода, акватоничен минерален басейн с градени шезлонги за аеро и хидромасаж, финландска сауна, парна баня, джакузи, столна кабина, релакс зона, приключенски душ. Long Beach Resort and Spa. Очакваме ви!
За
резервации longbeachresort.bg.
Отново неустоими цени от Зора.
LED телевизор Crown 40 инча Full HD с цифрови тунери. Цена 599 лева и на изплащане без оскъпяване.
И още изкушения от Зора.
LED телевизор Hitachi 32 инча с елегантен дизайн и цифрови тунери.
Само за 459 лева и на изплащане без оскъпяване.
От 9 до 29 ноември в Зора и на Zora.bg.
Странно. Бойди се в цялата къща. Грунт, една ръка, втора. Всичко стана идеално. И не очаквах толкова ефтино. Даже ми остана дисповит.
Какво пак се чудиш? Нали работиш с Лакпром? Латекс дисповит, дисповит супер, фасадни бои. Високо качество, ниски разходи. Не се лющи, не пада, а бялото най-бяло. Казах ти вече Лакпром. Здравата марка.
Хе-хе, майсторе. С Лакпром и аз станах майстор.
Дарик. Агросвят по Дарик радио.
Продължаваме с Агросвят по Дарик. Здравейте, уважаеми слушатели! Във втората част на предаването ще говорим за очакванията на метеоролозите първият сняг тази зима да падне след по-малко от две седмици. Как това ще се отрази на сектор зърно производство, ще бъдат ли засегнати посевите и какви са последните новини от сектора, ще научим сега от заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Чуйте!
Това, което мога да кажа, че до момента времето беше благоприятно. Отчасти, благоприятно, имам предвид, като имаше време, което беше доста сухо. И беше благоприятно за извършване на агромероприятията за сезона. Избата на ишедиши пшеница приключи, мога да кажа, на 100% в цялата страна. Прибирането на реколтата, имам предвид на царевицата, по-късници сорти, които бяха също, мога да кажа, на 90% са прибрани 95%. И това, което вече и така имаме нужда, това е влага. Тоест, дали ще бъде дъжд или сняг, за нас вече ще бъде добре дошло. И очакваме се търпение, тъй като има райони, които в момента е критично сухо, ако мога така да се изразя. В района на Пловдив и Пазарджик най-вече. Там, тъй като през последните 30-40 дни почти цялата страна имаше преваляване, но специално в тези два района бяха много слаби валежите и там колегите имат притеснение да не изсъхне паниковата пшеница.
И като заговорихме за така вече все по-наближаващата зима, каква се очертава да бъде тя за сектора, защото знаем, че всичко много хубаво през летния сезон, активната стопанска година, когато дай Боже всяка да бъде като тази с по-добра реколта, но зимата как ще посрещнете? Знаем, че все пак разходите си такът, техниката се амортизира. И това не са никак така маловажни месеци за зърнопроизводителите.
Ами да, действително е така. Значи от чисто метеорологична гледна точка надяваме се да не бъде прекалено студена и да не бъде прекалено суха, т.е. снеговалежище, знаете какво казва народа. Дебел сняг, дебел комат. Дай Боже да имаме повече сняг, да няма прекалено ниска температура, да не се получи измръзване на посевите. От гледна точка на земеделската техника действително използваме зимните месеци, които нямаме работа на полето. Така да попретегнем техниката, да пообновим доколкото можем. И другото, което искам да кажа, така, че с нетърпение очакваме новата програма за развитие на селските райони да тръгне, за да може да пообновим малко земеделския парк, тъй като последните 4 години специално зърнопроизводителите нямаше мярка, по която да можем да кандидатстваме, тъй като при стартирането на, вече мога да кажа, старата програма през 2008, средствата бяха крайно недостатъчни за обновяване на земеделския парк. Дори не само при нас, като зърнопроизводителите, като другите сектори също. Ще се надяваме министерството, доколкото е възможно, да ускорят нещата по написането на съответните наредби, които ще касаят усвояването на средствата и дай Боже, както каза и да министър Гечев, до май юни нещата да се случат.
Всъщност, вие отворихте една много важна тема, именно за технопарка в в сектора, защото като че ли доскоро повтаряхме все едно и също. Програма Сепарт, едни скъпи трактори, едни богати и щастливи зърнопроизводители. В същото време официалната статистика, а и не само официалната, но и статистиката, която всеки един голям производител прави, е, че средната възраст е 15-16 години на използваните, и то в по-обновените стопанства трактори. Така без европейски средства е изключително трудно за един производител сам да отдели и да купи трактора. То не е само трактор, разбира се, има и доста друга техника, която знам, че на високи цени, а пък по-евтините не са добри варианти, защото по-бързо се чупят и остават на полето. И такива примери сме разказвали в нашето предаване. Все още обаче няма яснота за европейската програма. Все още няма яснота програмата за развитие на селските райони, европейските средства, как ще бъдат разпределени, кога очаквате наистина да бъде обществото запознато с разпределението на европейските пари от общата селско-стопанска политика през новия програмен период от 2014 до 2020 година.
Да, за обновяването на парка политиците много често така обичат, нали, да се бият в гърдите и да казват колко много пари сме усвоили по Сапарт, колко много пари сме усвоили по селските райони. Аз мисля, че Сапарт е в историята, там няма какво да говорим, защото техниката, която бъде купена по Сапарт, е давно амортизирана. Дори мога да кажа, че също се случва и с техниката, която е купена в програмата за селските райони, програма за развитие на селските райони, тъй като от 2008 до сега са минали 5 години и трябва да ви кажа, че голяма част от страната и стопанства, които правят интензивно земеделие, машините вече са до голяма степен така амортизирани, ако не е изцяло, то така, доста сериозен процент. С нетърпение очакваме действително, както и обществото, и ние земеделците, да чуем как ще бъдат разпределени средства по програмата за развитие на селските райони или новата ОСП, както го казваме, стълб 2. Тук имаме малко притеснение, защото доколкото бяхме информирани и запознати при служебното правителство, програмата трябва да бъде готова до края на септември месец. Сега, доколкото разбирам така от неофициална информация и от Министерството, пратена е част от програмата, която касае зелените плащания, т.е. първи стълб. Ако самата програма за развитие на селските райони няма окончателен вариант, трябваше да бъде представена комисията по земеделие вчера. Самата комисия отложи заседанието, не знам поради коя причина, дали понеже програмата не е готова или защото програмата е така писана малко инкогнито. Не мога веднага да кажа защо. Знаете, че като заместник председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, аз съм и член на тематичната работна група, която трябваше да пише програмата за развитие на селските райони. И искам да ви кажа, че от 2 август, както беше първото и до момента последно събиране с заместник министър ресорния Явор Гечев, не е имало събиране на тази група, която трябваше съответно да направи своите забележки и да даде предложение за новата програма за селските райони. Случват се някои скандални неща, бих казал, като това тази програма да се презентира пред медия, която аз нямам нищо против, която да е медия, но тя нито е съгласувана с тематичната работна група, нито сме давали някакви мнения и предложения до момента, независимо, че трябваше да имаме един проект, който да бъде изпратен, върху него да работим. Имаше и отделни фокус групи, които бяха систематизирани и направени, които трябваше да работят, но за момента такова събиране не е имало в Министерството. Първи, за които им благодаря, реагирах асоциацията на биопроизводителите, които също са членове на тематичната работна група. И то реагираха, когато разбрахме, че ще бъде представена програмата за развитие на селските райони преди няколко дни на един семинар, организиран от Агрозона. И останахме малко изненадани и учудени. Деня, в който излезна тази информация, се намирахме в комисията по земеделие и беше на първо четене бюджета на Република България за в частта си земеделие. Там научихме тази информация. Аз попитах народните представители, които са членове на комисията по земеделие и храни, че дали е обсъждана програмата в комисията. Министърът на земеделието също беше там и не можа категорично да отрече дали това ще бъде представени или просто съответно, след като съгласно правилата за работа на тази група, 14 организации подписахме едно писмо до Министерството на земеделието и храните и го изпратихме. Сега вече имаме срочени дати за тематичните групи и съответно предполагам, че най-скоро време ще имаме събиране на цялата тематична работна група по програма Царевица на селските райони, но лично мен не ме удовлетворява начина, по който се работи. Това означава, че или се прави нещо, което няма да се хареса на членовете на тематичната работна група, и най-вече говоря като казвам членове, че имам представителите на браншовите организации. Не може един зам министър сам да решава и да разпределя и преразпределя средствата по втори стълб без знанието на тематичната работна група и браншовите организации. В крайна сметка ние за това сме там и трябваше това нещо да бъде поставено на дебат. Чувам изказвания на заместник министъра Ресиорния Явор Гечев, че за тези сектори няма да има пари, ние ще насочим средства само за еди кои си сектори, и това нещо се прави зад кулисно. И ако няма прозрачност, вероятно след няколко месеца ще се окажем пак в една такава ситуация, когато бяхме преди 6-7 години. Защо не са балансирано разпределени на средствата, защо за някои от секторите средства стоят и не се усвояват, защото в други сектори средствата не стигат. Това, което мога да коментирам в момента, е, че има пълна неяснота по програма за развитие на селските райони и това кои ще бъдат бенефициентите и какви ще бъдат средства за отделните сектори и бенефициенти.
Кога според вас оптимално краткият срок, защото изтича вече годината, наистина към своя край и е редно не само фермерите, редно от цялото общество, в крайна сметка, да бъде наясно какво се случва, как ще се случва, така че да се изчистят грешките, които бяха общо признати при старото писане на програмата?
Ами, за съжаление, аз не мога да отговоря на този въпрос. Все пак, водеща роля има Министерството на земеделието и храните и те могат да отговорят кога ще бъде готов окончателния вариант на програмата. Дали ще бъде край на ноември, дали ще бъде край на декември, аз мога само да гадая. Това, за което сме информирани до момента с един имейл от Министерството е, че ще има събиране на фокус групите, на отделни тематични групи, а кога ще бъде готова самата програма, действително аз не мога да отговоря на този въпрос. Както и вие, както и обществото и отделните браншови организации, бъдещите потенциални бенефициенти на тази програма, могат само да гадаят.
И за финал на разговора предстои в края на месец едно дълго очаквано за сектора събитие, един общ семинар на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Кои ще бъдат темите, които фермерите ще дебатират? Така очаквате ли в какви дебати да се родят, може би, нови предложения за подобряване на сектора, защото неминуемо в следващата година има какви още стъпки да бъдат предприети от страна на организациите, най-вече от страна на държавата, така че и хората в сектора да са по-спокойни, а пък и така по-спокойни да работят и по-добре.
Да, действително, вече за трета поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите организира национален семинар в Пловдив. И това, което мога да кажа е, че действително организираме един доста качествен семинар, тъй като в него участват предимно мултинационални компании, които представят своите новости. Тази година ще присъстват някои от мултинационалните компании, които са представители на определени марки земеделска техника за България, също и доста мултинационални компании, които са вносители на семена. И ще бъдат запознати също колегите с новите сортове, които ще се внасят от следващата година, както при слънчевия царевица и други култури. Дебата, който обикновено се прави при откриването на такъв семинар, искам да кажа, че министър на земеделието и храните покани, но дали ще участва, не мога да ви отговоря. Обикновено винаги при откриването има кръгла маса, на която се коментират една-две от най-горещите теми в сектора. Тази година за кръглата маса за момента проекта темите, ще кажа проекта, тъй като окончателно не сме решили твърдо. Едната тема ще бъде бъдещето ОСП, а другата тема ще бъде обратно обсъждане на ДДС на зърнени технически култури. Мисля, че това са двете най-горещи теми и най-обществено значими, както за сектора и за обществото, защото тези теми обхващат абсолютно всички земеделски продукти. предварителните ни сценарии, които, нали, предвиждахме, тя трябваше да бъде готова. Идеята беше министерство да я презентира и съответно да има дискусия на тази тема. При така създавата се ситуация най-вероятно тази тема може и да отпадне, но не мога да бъда категоричен. Но втората тема ще бъде факт, ще има хора от Министерството на финансите, както и от Националната агенция по приходите, за да така внесат малко яснота относно тази парлива тема, и тя е така най-скорошната, която ще засегне земеделските производители, обратно на сляне на бели сляне за технически култури. Направиха се няколко промени в няколко закона и напълно нормално е в момента така държавната администрация, правоприлагащите институции да направим един дебат и да се внесе яснота как ще се прилага от 1 януари тази мярка. Като казвам, че за сега освен земеделците, така знаете, че това прилагане има обхват също и при сенепроизводителите, при търговците на зърнени култури, при преработвателите, за това, че действително това е доста обществено значима тема.
Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио.
Агросвят. Подарик радио.